habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada fiidnimo oo idinkaga imanaysa qaybta afka soomaaliga idaacadda voice of america mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo weliba 94 mitrband.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeen talaadaha oo bisha maarch ay tahay 27 sanadka 2013 saacadda afrikada bari haatan waxa ay tilmaamaysaa 8:00 fiidnimo waxaana barnaamijka wadajir idinku daadihinaya anigoo ah maxamuud mascad iyo haaruun macruuf.
maalintii bishii hadduu dollar meel uu dhiibo waxbay dadka u qaban kartaa. dadka al-shabaabka la leeyahayna inay waddankooda ka daayaan dhibaatada, ajaanibkana naga baxaan, maskaxkoodana cafis loo fidiyo.
taasi waxay ahayd dahraan muuse xaashi oo ka hadlaysa barnaamijka Waa Go'aankaaga oo toddobaadkana ku saabsan mowduuca yay u afduuban yihiin dhallinyarada Soomaalida. goor dhow ayaad maqli doontaan.
heestaasi What Makes You Beautiful-na waxay qayb ka tahay barnaamijka Waa Go'aankaaga oo aad goor dhow ayaad ka bogan doontaan. qodobada kale idiin haynana waxaa ka mid a sheekooyinka iyo waayaha qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida. marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya dalka Jabuuti ayaa sheegaya in 8 qof ay dhinteen kadib daadad iyo roobab culus oo halkaasi ka da'ay maalintii shalay. 7 ka mid a 8 qof ee dhintay ayaa ka mid a askarta dalka Jabuuti, midka kalena waa qof rayid oo ku dhintay magaalada. 8 qof oo kale oo askar ayaa ilaa haatan meydkooda la la'yahay. roobabkan ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee in muddo ka da'a dalkaasi Jabuuti.
dowladda dalka Qubrus ayaa ku amartay bangiyada dalkaasi inay sii xirnaadaan muddo 2 maalmood ah kadib markii xukuumaddu ay heshiis ama ah ka heshay beesha caalamka. bangiyada dalkaasi ayaa lagu waday in maanta oo salaasa dib loo furo marka laga reebo labada bangi ee ugu waaweyn ee dhinaca bixinta amahda oo kale ah Cyprus Bank iyo Lake Bank. laakiin wareegto ka soo baxday bangiga dhexe ee Qubrus ayaa lagu amray guud ahaan bangiyada dalkaasi inay sii xirnaadaan 2 maalmood oo kale. talabadan ayaa bangiga dhexe ee Qubrus waxa uu ku macneeyey inay tahay mid lagu hubinayo habsami u socodka shaqada bangiyada oo lafdhabar u ah dhaqaalaha dalkaasi oo halis ku sugnaa.
halkaad weli nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. mar kale dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkaygii Waa Go'aankaaga oon kaga hadalo waayaha iyo waayo aragnimada dhallinyarada soomaaliyeed. halkan maanta waxaa igala soo jeedinaya saaxiibkay maxamuud mascade. maanta maxaynu ahaynaa dhallinyarada?
horta Haruun, aad baad u mahadsan tahay. dabcan maanta qodobada aad sheegtay faraha badan baan dhallinyarada soomaaliyeed la wadaagi doonaa. laakiin Haruun, marka ay timaado in dhallinyaradu ay hami ku hamiyaan inay nolosha horumar ka sameeyaan, waxaa jirta inay dhinacyo kala gedisan ay u maraan hamigaasi nololeed inay ka guul keenaan. qofku marka uu ka yaryahay riyooyin fara badan ayuu sawirtaa oo markaasi ah inuu mustaqbalka ka guul keeno. waxa u maraa riyadaasi ama dhinaca waxbarasho oo waxbarasho ayuu ku higsadaa inuu qof nolosha kasoo baxa u noqdo, ama dhinaca kale ayuu u maraa ma ganacsi ayuu sameeyaa, ama mararka qaarba waxaa dhacda in qofkaasi dhulkii uu deganaa intuu ka salkaco uu markaasi wadamo kale isagoo dhinacyo fara badan u maraya uu aado. waxaan hayaa sheeko ku saabsan dhanka guuldarrada oo qofku hamigaasi marka uu raadinayo jidka uu u marayahay uu ku keeno guuldarro oo dhinaca waxbarashada haddii aanu marin oo kale. tusaale ahaan, waxaan ku hayaa halkan sheeko ku saabsan wiil dhallinyaro oo magiciisa la yiraahdo Ababakar bin Bakar Xasan. wiilkani waa wiil Soomaaliyeed, waddanka Soomaaliya ayuu muddo joogay. waxa uuna u arkay isagu si uu u gaaro hamigaasi inuu u maro jidkan tahriibka la yiraahdo, isagoo dalkii Soomaaliya ka tegaya oo markaa dhowr marar oo aad u fara badanna isku dayay. haddaba wiilkaasi oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso ee dhulka Soomaalida ayaa isagu waxa uu arintaasi guuldaradii ka qabsatay uga sheekeeyey wariyahayaga Faadumo Yaasiin oo kula kulmay magaalada Boosaaso.
saaxiibad baan fuulnay, boqol shan iyo labaatan qofood baan ku saarnay, laba gabar oo xaamili ah iyo afar gabar aan nolo saarnay oo soomaali ah. Marka maalin maalin ka mid ah, habeenkii markaan dhaqaaq, galabadii aan dhaqaaqnay, habeen markii la gaaray saddex saac habeena markii ay mareyso, gabadhii labada gabar nolo saarnay xaamilada ahaa mid baa foolatay. Markii foolatay, gabadhii fadhiga ku foolatay waa sakraaday. Markii go-aan waxaan ku gaarnay anaganaan kor u qaadno dushaana inay ku dul foolato ay ku dhasho, sidii habeenkii urafanaysay toddoba saac habeen iyo bar markii la gaaray ku dhawaa meelahaas oo kale, gabadhii waa dhashay. Waxay dhashay wiil bay dhashay, wiilkii dhashay wiilkii bii iyo ama caa meesha wax laga kabisin lahayn, wax aan kabisin, wax kalaan garama, waxna waa hawaani, waxna mahayn. Gabadhii candhuuf ay iska raadiso wiilka dhashay, wiilkeeda candhuufa sidii ay ku siisay. Wiilkii markii candhuufta ay siisay ugaago nagu beri oo dhiiggii dhan korkaana ku rafaaday, oo cunugii haraad iyo gaajo la ooyo la ooyo la ooyo, markuu la ooyo nin oo naaquuday afartii qof nolo saarnaa nin ka mid ah, markuu intuu xinaaqay wuxuu dhahay cunugaan madax ba naga cunay qeelidiis badan ee cunugaan cunugu intuu soo istaa cunugu tunka ka qabtay iyo marada lagu hayay uu badda u diray cunugii badda ku tuuray saasuu ku qaarijiyaysida manaa buuq badan anagu yaraado kalcan aawdad annagana intaan wada naxnay wadnahan istaagana garan waano si waxaan sameynaan garan waano. Gabadhii waa qeylis waa qeylisay ninkii tuuray ku dhigtay gabar oo macnaa waxeed oo aada la fugan oo lamlafood baad ninkii markii ku dhigtay ay ku duubsamatay ninkii waa ka xog badsa nin baa usoo gurmaday oo nin naaquudash naaquuda ka mid ah intuu turay soo qaato turay oo dhowr jar la dhacay
xaggee ka geliyay
kiladii wadnahay beerka meel walbo sida macnaa iyada dhiciyay fooda oo ninkan ay ka faqdo oo kale aawadeed camal inay ninkii si xun bay ceeji iyo qaninji iskuda dhigtay inay ku dul dhimito ama ninkan nidisho iyo macnaa go-aankeeda u ahaayada marka dhag ninkii markii gabadhii saas oo minda iyo dhowr meel ay ugu dhufteen gabadhii markii ay tabar baasha waa qabtay inana badda u direen
taalkaa waxaa lagu diray gabadhii iyo cunug yarade
ay dhashay
waa garta.
Marka anaga waxaan sameynaan garabaan waa waa yaabnay nin baa nala saarnaa ninkii marka intuu xinaaqay oo wuxuu dhahay niyo ona haddaan na dilasin na dil ama dheg naga jira ama gacan naga jira ama af naga jira laakiin dadkan badda loo tuuraa naga daaya walaalyaaloo dhaha marka de marka intii xinaaqeen waxay iska dhaadhiceen macnaha ninkan dadku mujtamacna uu soo furaaye ee ninkan naftirkiisa macnaha dhammeeno oo u dhammeeno
dadkuinagu diraayaa
markuu habeen la galay oo maxaasla maalin bay dhacayen maalcad bay dhacayen maxaasla habeen markii la gaar ninkii waa loo shoore dhabarkaa laga soo istaag inaa la tuuraa damacay ninkii nin oosn mintad buu iska ahaayen ninkii la diran la diran la diran ninkii la dili la degto laba kale u yimaada u imaadaa ninkii islada minda dhowr meel ayaga dhacay mindidi marka nasiib waxuu yeeshtay gacanta nuu ku dhigaasna saas dhaawaca nuu gacanta ku dhigo nasiib yeeshtay gacanta markuu ku dhigay asna mid buu la dhacay manaa
waa gartay
mid buu si caadihana u duduliyay isna midkii meeshuu ku nafbaxay kii kalena oo la dilayna oo rakaabka saara asna meeshuu ku nafbaxay labadoodna baddii wada tuureen
waa gartay. Meeqa qof ayaa doonti ku saarayde?
Boqol shan iyo labaatan qofood aan ku saarnay.
Ma soomaali bay wada ahaayeen?
Maya afartan iyo shan qofood oo oromaa nala saarnayta
waa gartay. Marka boqol shan iyo labaatankiinaa qof waxaad ii sheegtay afar nin oo keliyayna doonta in ku wadeen, sidee bay afar nin in ku macnaha inay ku xoog sheegatay oo arrimaha noocaana ay ugu suurto gashay?
Marka oo saxiimadii la tago xeebta daakuraanta ay bilaabato, nin walba waxaa leeyahay ninkii caag wata dhig, ninkii timir wata dhig, ninkii raashin wata dhig, ninkii dhar wata dhig, ninkii dhar culus ugu jirna ay iska siibo dhar khafiif a gashto
wax walba waa laydinka daadinaya marka
wax walba laydinka daadinaya ha saa intaas waxaa loo yeelaa ninka nuu culusaa dhan baa la diidayaa. Kadib markii saxiimadii laysku daaqgureeyo oo jaq dadka dhan laysku siiyo ay xeebta iska fadhiisanayan oo brosintii noo tuuraan saxiimadida anaga dhan saxiimadii aan iskawada saarannahay mana meel laga soo dabaalan karana ma aha. Intaasoo dhan saxiimadii aa la saarnaana saxiimadii waxaa loo yeelaa inaan ku dabaqno oo dadkii dhan ay duuduulaan oo mantag tiro badan inuu ku yimaado oo dadkii ay qunqaac iyo dhibaato oo dadka dhan inay khafiif ay noqdaan markaasaa dadka la kaxeenaya.
Raashinkii iyo waxyaabihii aad jirka ku mari lahaydeen laynika daadiyo ayaa calooshiina wixii ku jirana laga daadinayaa si miisaankiina u fududaada aan u gartay?
Haa, saasaa la sameynayaa. Ilaan qofku macnaa binaadig markuu matag tir badan ka bata waa khafiifnaanaya. Markii saxiimada saas ay u dhaqaaqo oo badda shan meel lix meel markii ay jarto dadaan wax yeelin anaga waxaan sameeyaan aabud iyo dhabee lagula dhacaa iyo tubo nafta ka badatay oo ku qalashay oraxda qalajisay si xun lagula dhacaya.
Maxaa lagula dhacaya marka lagu dilaya?
Waxaa lagu dilayaa tarbiyo waaye macnaha si dhow badda guda markaa gashay inaan kibrina u sameyn oo batraan maqan. Marka waxa u adana taa ida kaaga sii daran sababtoo ah haddii oo qof hadduu ficil sameeyo qof ku deysanayana ma arkaysid. Qofkii ficilka sameeyle meesha ku dhimanaa maahane, nin walba wuxuu leeyahay niyo ficil isku sameyn, haddaa ficil sameys keligaa ku dhimanaysaa iska aamus, nin walbana saasuu la aamusaa. Sababtoo ah haddii shan lix qofood haddii ficil ay sameyn lahayeen edabay naaquudasha ku fadhan lahayeen.
Boqol iyo labaatan iyo shanti qof waxaad ii sheegtay afar qof inay ku dhibantay, marka boqol labaatan iyo kowdii qof ma ka wada badbaadeen oo nabad ma ku tagteen berriga? Ta safarkaas muxuu ku dhammaaday? Marka
safarkaas wuxuu ku dhammaaday adiga iyo allah ayaa naf ay macnaa yemen nuugubiya berriga. Wax nabad dad ku taga ma jirto. Haddii aan ku xisaabo saddex meelood markii loo qeybay laba meel baad tagtay adigoo yaraan adi shan iyo afartan qofood meelaasaan ku tagno. Intaasoo dhan waxaa sabab ah haddii micnaha oo saxiimad anagoo saarna haddii diileena siin lahayn dabaasha markii berigi aan usoo dhawaan waa dabaalan karnay, ayagoo berigi nagu soo rafaad, ayagoo badda nagu soo baaddilay, anagoo soo tabarbeel oo raashiin la-aan nahaas oo haddana jug ay kugu darayaan, haddana meelan tankaan ahayn oo biyaha anagan ka dabaalan karin ay nagu daadiyaan ma ay dadka ku daadiyaan. Marka dadka soomaalina waxaan u sheegaa walaalahay, waxaas wax faa'iida u leeyahay ma jirto. Sababtoo ah aniga haddaan macnaa waxaan maantan soo arkina ma jirto. Sababtoo haddii maanta hadda waa taarin haddaan dhahno oo doonta ka degno yemantiina markaan u tagno anagoo naf nahay, yemantiina waxayna leeyihiin saddex boqorayaal nimaan wadanin gaara masaaran xerada lama geenayo.
Marka waxaa leedahay yemanna waxaan kala kulannaa dhibaato, halkaana dhibaatan kala kulantaan.
Haa, si aad xun baan nool, xun baan ku noolnahay. Marka waxaa ilaaha noo maqan dadka walaalahay waxaan u sheegaya aniga marna waxa waaye go-aan waxaa ka gaara noloshee hadda inaan dib dambanaan tahriibin. Sababtoo ah lix jeer ayaan bax
waa gartay. Marka markii yemen aad tagtay adiga maxaad go-aansatay? Marka
go-aan waxaan gaara oo last game aan nolosheeda ilaaha i maqlay oo balan axdi ku qaaday inaan dib dambe yemen laxdhaanana maqlan ninkii u socona inaan arko inaan la hadlo hataa runtii xitaa inaan fahansiiyo.
Waa gartay, hadda dukaan baa dhex fadhidaa oo aad iibsanaysaa?
Alxamdulilah, ilaahay mahadis waa. Ninkii dagaalo oo wadankiis ku dadaalo waa gaaraya wuxuu doono hadduu niid saafidii tahay.
Abubakar, waxaad ii sheegtay safarkii lixaad inaad dhibaato aada u fara badan la kulantay. Dadka markii la raraayo Abubakar adoo soo gaabanaya gabagabadii, qaab sidee baa loo raraa? Boqol iyo labaatan iyo shan qof laash yar oo loogu talagalay soddon qof inuu qaado, sidee ayaa loogu filaysiiyaa
jawaanada? Marka habka loo raro dadka macnaha ayagoo isku laaban ahaan camala jabaanka loo dhigaya dadka, dadkiiyaa laisku laabaya, jilbihiiyaa laisdhex gelinayaa, saas ba dadkiiyaa njaq laisku siinayaa. Qofkii ku cusub wuxuu leeyahay maxaa fadhigan qaabkan lii fadhiisanaya asaa macnaa mucjisad meesha uu bilaabanaysaa macnaa.
Lakin
waa aqaan marka waa samarkeega aan iskaaga dulmaray macnaa ilaahay waa kugu dulman tagaa, nin baa kugu dulkaadanaya, qof baa kugu xaar, qof baa kugu qaacayo.
Mar waxaa la sheegaa tahriibiyaasha qaybtooda qoraxdu intay ka badato oo baddu ku dhacdo in korkooda markuu istaabto dubkoodu dhaco, maxaa ka jira?
Haa, taas waa jirtaa boqolkiiboqol. Sababtoo ah waxaa keenayo matoorka iskaa mindidiis maarata kulaalkiisa aad dadka gubaayo maqaarka ka dhacayo adoona oo waxaa arkaysaa markaa wejiga dhan kaa bedelmaayo, rashadii biyihiina kugu dulla, cusbadiina ku cunayso, kulaalkii meesha ku cunaa, oraxdiina ku cunayso. Marka waxa waa inqaab micnaa nooc milal micnaa caadi ahanin waa micnaa diin micnaa midal ahaan aan ku bedelo. Waxaan ilaahay noo qadarin anaga lugaana ku raadsada micnaa walaga wanaagsan yahay micnaa.
dhegeystayaal, waxaad dhegaysanayseen Abaabakar bin Bakar Xasan oo magaalada Boosaaso ugu waramayay Faadumo Yaasiin, ugana sheekeynayay waayihii xanuunka badnaa ee u maray markii uu ka tahriibayay dalka Soomaaliya kuna tahriibayay waddanka Yemen.
weli waxaad nagala socotaan barnaamijkii Waa Go-aankaaga, idinkaga imanaya idaacadda Voice of America. mascadow sheekada aan dhegaysanay sheeko aad naxdin laba yahay, ninkaasi isku dayay inuu hamigiisa iyo himiladiisa ka gungaaro isagoo isku dayay inuu maro dhinaca badda. Laakiin dhinaca kale haddaan eegno dhinaca wanaagga, waxaan haynaa dhalinyaro Soomaaliya oo dhinaca waxbarashada xoogga saaray kana guulgaaray. Mid ka mid ayaa waxaa la kulmay wariyaheenna Hargeysa, Ismaaciil Xuseen Farjal. warbixintan nooga soo diray
Muhad Daahir Faarax waa gabadh dhalinyaro ah oo ku dhalatay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland, hase ahaatee ku barbaartay waddamo kala duwan. Waxay waxbarashadeedii dugsi hoose ilaa jaamacadeed ku kala qaadatay dalal kala duwan oo ku yaala geeska Afrika.
waxbarashadii sare Kenya ku qaatay kadib Soomaaliland oo intii hore hoose ku dhigtay ilaa dhexe shaqada USA iyo Nairobi ku taala Kenya ayaan political science iyo social studies ka psychology ka dhigtay markii dambe naciimidii ayaan courses ka qaatay 6 bilood oo intensive courses ah
maxa waxay mar walba jecelayd inay noqoto qof ugu yaraan isku filan oo aan cidna ku tiirsanayn iyada oo taas maanka ku haysa ayay maxa shaqooyinkeedii ugu horeysay ka bilowday
runtii aan warbaahinta ayaan ku beeray 2005 dhamaadkeedii waxaan ku soo galay aniga oo ku cusub waqtiga ku soo laabtay Soomaaliland oo dadka iyo dhaqanka iyo waxa ku cusub yihiin laakiin khibrad aanan iyada lafteeda mihnada lafteeda wax ku bartay waxbarashadeeda ama CV-geeyga waxbarashada qayb la xad ka noqotay ayay noqotay inaan warbaahinta aan ka shaqeeyo oo dadka ku baranaysid dhaqanka ku baranaysid luqada Soomaaliga oo runtii luqad go'na oo 40 sano jirtay ka horaysay ba ayad ku baranaysaa xitaa ka midka duwan oo aad u qiimo badan dhaqanka ku baranaysa dad bad ku baranaysa aad u qiimo badan oo backgrounds ka duwan la runtii badan
muha ayaa ii sheegtay inay la shaqeysay qaybta xiriirka iyo macluumaadka ee ururka midowga Afrika iyada oo xilliyada shirarka ururku socdaan kala shaqeynaysay dhinaca warbaahinta
runtii midowga Afrika way ballaaran yihiin sheegtay departments kala duwan oo badan oo leeyahay waqarad Afrika oo dhanka laga maamulay looga talinayay laakiin dhinaca leh communication and information department ee DCI galo yaqaano department of communication and information ee African Union ka ayan wada shaqeyn dowla lahaa muddooyinkii ugu dambeeyay dad ba jira saxafiyiin oo inta qaarad Afrika wax ka qoran ama Ethiopia wax ka qoran laga yiraahdo waa wanted oo ma soo gali karaan dalkaba ma kuwaas oo kale xitaa dadka loo yeeray wax laga weydiyo consultations kala siyo programs ka waqtigaasi ayaa runtii ka mid noqday waan ku faraxsanahay fursadaasi inaan helay
inta ay ku sugnayd xarunta ururka midowga Afrika muhadahir waxay ka mid ahayd xubnihii ugu firfircoonaa ee abaabulay urur ay ku bahoobeen saxafiyiin ka kala yimi qaarada Afrika kaas oo lagu magacaabo Char iyada oo muhan noqotay gudoomiyihii ugu horeeyay
laba sano iyo badban ay gudoomiyihii jigadaasi sanadkii saddexaad baan wareejiyay oo xarunta midowga Afrika ku wareejiyay runtii waqtigan la shaqeynayay midowga Afrika ay saxaafadda gudaha Afrika waxaan aad u socdaalay gudaha qaarada Afrika oo qaarad qani ah oo kuntu sunna guradeedii haatan loo dabaldegayo midowga Afrika ee African Union ka kunsaga boqolistii lixdankii runtii waxay ahayd waqti aad u kala duwan oo caqabadaheeda leh laakiin dhinaca dhiirigelinta positive ka tan qaato yaani waxay tahay dadku inay qof walba hamiyi higsi yeesho waxaan hamiyi ku hamiyi jiray inaan halka ugu sarreysa oo waqtiga Alpha Omar Conero uu hoggaaminayay midowga Afrika anagu ku cusub hadana maalintii koowaad impression ka qaatay haddii aan halka gaari karo oo Alpha Omar Conero commissionka ugu gudoomiyay midowga Afrika laakiin meel meeshii u dhow runtii aanan ka dhicin baan hadana soo gaaray alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan mahadcelinayaa ilaahay oo dalay iyo dadkii taageeray gudahaan ba ee ajnabiya Soomaali iyo Jibuuti inta balaha laakiin waa challenge u baahan in aad baratisa loo dabaasho in aad baratisa loo kalumaysto in aad baratisa noosha dhabta aad u wajihi kartid ee waaqiciyada aad la talabsan kartid
hase ahaatee laba sano iyo bad kadib ayay xilkaas ku wareejisay saxafi kale oo u dhashay dalka Cameroon intii ay ururkan gudoomiyaha u ahayd iyo waliba sida hagar la'aanta ah ee ay u wareejisay ayaa soo jiidatay jaamacad ku taala dalka Mauritius sida ay iga sheekaysay Moha arintaasina waxay keentay in Moha la gudoonsiiyo shahaado doctorate ah
jaamacadda Mauritius University dowladda Mauritius leedahay oo jaamacad qaali ah runtii oo madaxweynaha prime minister ka Hindiyana siisay mar ra'iisul wasaaraha hore geeriyay dalka Ethiopia Malaysia oo nasiisay shahaado sharaftaasi doctorate ka waxay yiraahdeen 3 sano inuu gaaminay midowga Afrika saxafadeeda yaani inaanan wax kala qabanin aad ugu mashquulsanaa sidii horumarka iyo isku xirka madaxda iyo saxafiyiinta qaaradana aad ugu shaqeynay iyadoo taasi jirtay hadana waliba xilki sanad loo ahaa laba sano la ii kordhiyay inaan anigu doortay in shir weynaan qabto oo aan dadkii ku gudoomiyo in ku wareejiyo isla shirkaasi nari mar saddexaad mar afraad ma noqonayo musharax marka xidhaaday in adigoo haweenaya haweenka xilka ku dhigaan bay yidhaahdaan inta badan dadku waliba dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo diblomaasiyadda adigoo haweenaya walida aad u yartahay isma haysanan yaray laakiin markaasaan ogaaday aan kaftamana marka xidhaa inaad haddana ogolaatid inaad positionkaas aad u macaan tahay waan wareejinaya oo Cameroon oo West Africa Central Africa isku taalaan ilaa waan ku wareejinaya oo waliba soo propose gareeyaan oo la kaambay gareeyo dhan musharax dambe ma yihi waxaan jecel qof wanaagsan oo shaqan si aan ba qaado mirihii aan beeray in si fiican u gooyay in jecel inuu qabto waxaan maan ku dhiirigelinayna marka dhiirigelin baan arkay xamaali qaarada Afrika uu yiri xamaali baan ahaayo dhabarkayga culayskii badnaa qaaday ayay iga yiri abaal mariyeen xoga
marka maxay ku saabsanayd inaan adad si sharaxad doctorate kan lagu sii
waxaan leeyahay honorary in human literacy science baad leeyahay xarfaha qoraalka ee bini'aadamnimada ay ka hadlaan waxa la qof walba siyaasiya honorary siyaasad baa lagu siinayaa mid diblomaasiyad baa lagu siinayaa mid qoraalka lagu siinayaa marka aan qoraalna waanahay saxafina waanahay mihnadeena aan oral society ee afrikaan ku badi baa leeyahay Soomaalidu ka sii xajirtaa bulsho hadal baynaanay laakiin dadkii aan ku dhiirigeliyay qalinka inaan qaadano oo dhinaca qalinka aanu isticmaalno hubki qaarada Afrika lagu horumarinayo dhinaca amniga dimuqraadiyadda iyo horumarkaba in aan qaatay qalinkaasi ay runtiigu maamuseen.
Inkastoo Dr. Maha ku dhalatay Soomaaliland oo aan laga aqoonsanayn ururka midowga Afrika ama ay tahay qof Soomaali ah dhinaca kalena haween ah, haddana arrimahaas oo dhami kama niyad jebin inay ka mid dhaliso riyooyin badan oo ay leedahay, waxayna dhalinyarada Soomaalida la wadaagaysaa waayo aragnimadeeda ay xilligaas baratay.
Soomaalkaanu Soomaaliland la qosnayna kaymid aqoonsi waa qofkiinu saqoonsada weey ama dhalinyaraha ahaado ama waayelaha ahaado ama qofku doonay dad isan noqoto inaad saqoonsid waa number 1 hadaa saqoonsid aad ugu kalsoonida aqoontaadana dhistid waxa ku kaabisan dad la kulmi kartid khibrad la wadaagi kartid lama oranayo halkeed ka timid dalkeed ka timin wax la oranayo caalamka halka la qaybsan sidii wax maxaa taqaana khibradeed leedahay maxaad ku shaqeyn kartaa bi'ad noocyeeb la qabsan kareysa marka way wanaagsan tahay kalsooni naftada ka qabtid inaad aqoontaada dhistid inaad waqtigaaga aanad ku dayicin Soomaali wax ilaawo ku turkuteen iyo meel fariisto laga sheekeyo taariikh taariikh ka sheekeyo wanaagsan taariikh aadna ogaatid laakiin maanta maxaa dhacaya maxaa la qaybsan kareysaa caalamka maxaad aad u maskaxaad ku soo kordhin kareysaa inputkii aqoontaaday waalidka iyo dadkii ku jecel ku soo tareen maxaad u wadaagi weydii dadkii caalamka la wadaagtid xageed ka jirta qaarada Afrika ee adigu ka mid tahay ka dhalatay African Union waa dowlad badan baa isugu yimid oo Unity Africa laga hadlayaa maxaa lagu midoobayaa waa inaad aqoontaadii khibradaadii iyo qalbigaaga u hibisid oo aad waqtigaaga ku qaadatid sidii horumarin lahayd qaybta bulshahaana oo xagga ku jirteen akid dad raadan wallahi Soomaali baan Soomaali problem dibatooyin baa haysta dad wallahi Soomaaliland baa Soomaaliland la waaqsan wallahi Djibouti baan kamid oo Djibouti waa dal yar yani ma shaqeynay Soomaaliland gaadid laakiin dal yar baa tahay aqoontaadu maxay tahay maskaxdaadu xaqay doonaysaa inay higsato ama gaado maxaa dadka dalka ku contribute gareen kareysa
Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa
tahay wali waxaan ugu inta kaga jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga haatan qaybtan cusub oo aan ugu magac darnay waxa maskaxdaada ka guuxaya oo dhalinyaradu aragtidooda ay ku dhiibanayaan
assalaamu alaykum magacaygu waa abdullahi abdullahi warmahaye waxa lagu yaqaan in abdullahi warmahaye waxaan joogaa magaalada Leeds ee ingiriiska maskaxay waxa iga guuxayay marka wax yaraa fara badan laakiin mid hore waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo wax kale ma aha oo waxa weeyaan in shirka London laga hadlayo waxaan jeclaan lahaa Soomaaliland ka soo qayb gasho intaas ka hadlay assalaamu alaykum
magacaygu waa Adan Axmed Qori waxaan joogaa tuulada Bariya 45 km oo qol galbeed kaga degan magaalada Dalweyne saaxiib waan maskaxdayda ku buuxay horta marka horeenta shakhsiyadeeda waxaan aad u jeclaan saxaafadda marka goormaad saxaafadda noqon doonta horta marka ugu horeysa maskaxdayda ku buuxay marka xigtana waddanka Soomaaliya oo nabad ah goormaad arki doonta ayaa iyadana maskaxdayda ku buuxay
magacaygu waa Maxamed Daawud Xamee waxaan joogaa magaalada Hargeysa oo aan deganahay walaalay waxaan maskaxday ku guuxaya xaaladda dalka Soomaaliya diiran oo ku sugan yahay waxaan jecelahay maanta dowladda Soomaaliyeed ee Soomaan Hassan Ismaad oo aan ka hadlay Janiska soo ah iyada oo umad ay u heelan tahay inay dowladnimo yeeshaan dowladnimadii Soomaaliyeed ay soo celiyaan iyada oo dadku dagaaladii ay ka daaleen qabyaaladii ay ka daaleen Janiska waxaan u lahaa dowladdaasi ha ka faa'iideysato
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxa la yiraahdaa Aadan Cabdi Ibraahin oo jooga magaalada Baydhabo kala nagaad dhalinyarada magaalada Baydhabo waxaan maskaxdayda ka guuxay oo aad iyo aad uga guuxay oo ilaa iyo mar walbaba ku soo laalaato dhalinyaradii Soomaaliyeed oo balwaddu ay dilootay oo ay dilootay dibjirnimada oo ay dilootay colaadda oo ay oo dhinac kasta u burburay qaabkii ay u dhismi lahaayeen ayaa maskaxdayda ka guuxay waxaana oran karaa habka ay u dhismi karto waa in ay helaan nidaam maamul oo wanaagsan oo dowli ah oo daryeela shacabka qaybihiisa kala duwan dhalinyaraha ahaadaan haween ha ahaadaan gabdhaha ahaadaan nooc walbaba
magacaygu waa Cabdikariim Saciid Cabdi oo jooga gobolka Soor gaar ahaan magaalada Lascaanood maanta madaxayga waxaa ka guuxaya oo jawi farxadeed ah bulshada ku dhaqan gobolka Soor iyo deegaanada hoosta maanta inda weyn oo abaar xun haysatay oo raxmaadka Eedow guux u dacay iyadoo meelaha qaar oo xalay inteeda badan deegaanka gobolka Soor iyo Cayn sanaagna uu qaar xalay marka maanta madaxayga waxaa ka guuxaya saddex shaqo sidii qeyladu u socotay abaartu iyo biyo-laantu jirtay iyo sida Ilaahay hal maalin u wada qaboojiyey deegaanada badankood oo roob helay maanta taasaa madaxayga ka guuxaysa waana wax Ilaahay loogu shukri noqo umadana Ilaahay un baa u maqan oo qaboojin kara waka hal maalin badankeedii ku qaboojiyey waad mahadsantihiin
waayay hadayn intaad si kaga gudubno xubintii waxaa maskaxdayda ka guuxaya waxaa naga xusuusa dhagaystayaal haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan xubintaas telefoonkiina noogu soo dira emailkayaga somali@vonews.com mascade haye maxay noogu xiga
haruno de waa naga dhalinyaradii dhinacyo fara badan kasoo hadalnay moogtahay haddii marka hadda aan dhalinyarada dhahno bal salka dhulka dhigto oo raaxaysto heesihii dabacsanaanadii ciyaarno
waa garta maxaad noo haysaa
markaan leh heesihii dabacsanaa dee soomaaliga markaan kasii gudubno dhinaca heesaha maraykanka aan nimaadno waxaan leenahay waaba kasii dabacsanayn mararka qaar marka heestan soo qabanayo
waaye adu heestan soo qaba anata barnaamijkan ku xiraynaa soo qabanayo
waxaad leedahay waa sika barajanaya waata heestan waxaa la yidhahdaa haruno stronger waxaa ku luuqaysa fanaanada reer maraykan ee la yidhahdo Kelly Clarkson. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. Puts that fever lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger. Stronger. Just leave myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you, makes you fighter. Puts that fever lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you, makes you stronger. Stronger. Just leave myself and I. What doesn't kill you, makes you stronger. Waa tahay heestii Stronger iyo fanaanadii Kelly Clarkson oo ah gabar Mareykan ah. Haruno, dee waan ku jeeday heestii intay socotay, waxbaa si ku soo jiidanaya malaha. Maxaa ku soo jiitay?
Aad iyo aad, inkastoo iga da'yar tahay, haddana aniga laftigay madaxaan ruxayay. Dhalinyarada guryaha joogtana waxaan aaminsanahay inay heestan aad uga heleen.
Laakiin marka hadda dhegeystayaashuna wada dhegeysanayaan, dee labadeena cid weyn garan mayaan.
Waxaad leedahay marada inaan telefishin ka hadlayn.
Aad iyo aad, waan islaagnaa.
Reebteena waa qaraaban kama qabo. Bayd yaroo ka tirsan heesta aad ii soo jiita oo la yidhaahdo What doesn't kill you makes you stronger. Dhalinyarada soomaalida laftigeeda haddii beydkaas loo turjumo iyaga laftigooda waxbay ku qaadan karaan. Wixii aan ku dilin xoogun baad kasii qaadaa. Dhibaatooyin fara badan bay la kulmaan. Ninkii hadda aan soo wareysanay badda
farin fiican buu dukaan buu hadda furtay dhibka faraha badan markuu mara soomaa.
Waxay noo xiga qaybtan soo socota barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa yay u afduuban yihiin dhalinyarada soomaalida. Waxaan la hadlay dhalinyaro kala duwan oo qaarkood Soomaaliya joogaan, qaarkood qurbaha joogaan. Waxayna kala yihiin dhalinyaradaasi Sharmaarka Maxamed Nuur, hore waxa uga tirsanaa jir-ururka Al-Shabaab, Dahraan Muuse Xaashi iyo Haashim Yuunis oo iyaguna waa laba dhalinyaro ah oo ku sugan magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota. Barnaamijka aan la yeeshay oo ku saabsanaa yay u afduuban yihiin dhalinyaradana sidan ayuu dhacay. Aan ku horeeyo Sharmaarka oo jooga Baydhabo, Sharmaarka dhalinyarada Soomaaliya joogta waxaa la aaminsan yahay inay afduuban yihiin, ha u afduubnaadaan Al-Shabaab ama kooxo kale ama qadiyad kaleba. Adigu markaad Al-Shabaab ku jirtay ma aaminsanayd inaad afduuban tahay?
سفيان وافدو هذا لأن يري جميع وافدوهم بجلسة لكن تاسي حال كده وحلو قاري كده يعني وحنا من سنة هاي لأن يري بقى شنو لو أتنجي سنة ولا صار عصي شغل عام بيعين شغل عام يعني أنت وافدو بقى جيتن كده وحنا من سنة لأن يري هذه دولة سكة شتو وحبر شيء ولا شغل عليه وده بنعرفني وقت شتو والله أبوره أفضل تاني كده بحيث وأنا بنا من سنة هاي
وأجرت بل أنت أنا وجود بين لأن يري ذا كله شرماركو سدى أتكوج شعور الكاس وحي
أنا أور كاسي سبع سنة يعني لا شقينا أي سبع سنة أنا واحد من سنة أنا أفضلنا لكن مركز أنا بعدين أنا أفضلنا عينه دي بيا أنا قصو بعدين ما قدرت
سدات كوا قاعدين أنا أفضلنا
وحن كوا قاعدين وح كسو اللي سرع دعين أي وحي راين اللي قاعد دعين يتنكرين وح كسنين أيين عجل عجل كاسين أو أفضل ووطن كدواتي سي بربر خرجين اللي قصو بعدين أيه بس خاصة وطن كدواتي سي أيه صور كعين وأجنبي أنا وطن كنولين أنا يبغى نها أنا كوا كي مركز أنت أستك دي مركز أنا ركاي دي بيا أنا قصو لعطي
دهران هذه قطعا كوي ما تو شرمارك أنت أو شيء ما حد كدر زن لهيد أنت أنا سؤالها كلك ويدين
aniga sharmaartay inta uu sheegay waxaan ku darsan lahaa okay qaybta afduubka markan ka hadlo markuu leeyahay waa lay afduubay okay in maqasaba lagu afduubaya mise lacag baa lagu balan qaadaya in qaybtas inaan fahmaan horta u baahna
sharmaarka uga jawaab gabadha
waxa weyn ku qoro wuxuu ku yimid xagga diinta si fiican ugu sheekay markii aan midu ku jirin waxaan arkay wixii loo sheegay oo macnaheedu ugu abuureen aan ugu dhaqmayna magarad
okay in haddii diinta marka aad leedahay I don't think umma maleenay inay jirto diin muslim iyo diin gal wax dhigaya dadka qoorta ha laga gooyo ee sidaan maqlay aniga Soomaaliya markii sidaan maqlay in gabdhaha rajistinta ha laga furo ee sida for example aan maqlay oo kale qof haddu ilaa ugu jiro waa laga bixinaya diinta digaysa ma aaminsan inay jirto mana jirto diin muslim iyo diin gal laakiin habka waxa soo kala loo isticmaalay iban aqligaada haddii fiirisid umma maleenay wax aan u barbar dhigi karo ama qof kale aan ku waanin lahaa in haddii noqoto lacag in lagu balan qaaday lacagti haddii aad isqarxisid yaa ku cunaya marka dhalinyarada Soomaalida waxaan kula talin lahaa inay ka fogaadaan
Haashim maxaad ku darsanaysaa dooda
Assalamu alaykum aad baa maasantahay horta anu kulay doodan waxaan ku darsan lahaa horta waa muhiim in dhalinyaradu Soomaaliya degan Soomaali ahaan in ay mataqaana wadankii horta iyagoo baa jooga annagu waxaan joognaa qurban joognaa way nagu adag tahay waxyaalaha ay u baahan yihiin inaan siino ama u raadino laakiin dhalinyaradu wallahi waxay ku sugan yihiin karin karbay ku sugan yihiin soo marka de kulli waxa loo baahan yahay barnaamijka waxaan ka hadli doonaa kulli aad u ilaahdo waxyaalaha loo baahan yahay
waayay sharmaarka adiga marka la hadaan kugu soo laabto waxaan rabaa bal horta inaad ka hadashid dhab ahaan waxa dhacay dhalinyarada Soomaaliya joogta ee aan waxbarasho tagin ee waxbarashaysan ee mustaqbal kale aan ka fikireyn waxyaabaha ay u nugul yihiin inay ku dhacaan bal marka hore si fiican uga hadla fadna adoo sharaxay
horta anigu hadii aan kaga waramo taariikhdeedu saddex sano ayaan Al-Shabaab u shaqeynayay aan la shaqeynayay jabhad ayaan ahaa duurka ayaan ku jiri jiray hooyo aabe iyo walaal cidna soona waxba uma haynin hooyo iyo aabe way soo korsadeen hal maalin laydiiyey maana siinin meel umaana sheegin qof aanay soo korsan oosan waxba iga ogeynin korsigayga aysan wax kale ahayn waxbarashadeyda aysan waxba kale ahayn ayaan u qaadinayay horta duurka aan kula jiray taasi laftirkeeda waxaan osleeyahay baadinimo ayay ahayd magarad
Haashim hadda adiga kugu soo laabto Minnesota dhalinyaro far badan baa ka tagtay oo Soomaaliya tagtay dhalinyaradaas miyaa la afduubaad dhihi kartaa maxaad ku macnay leed
maskaxda ahaan ha waxaan u maleynayaa in dhalinyarada maskax ahaan laga afduubay ma aha kaliya ma taqaan in laga
qofku intaan la afduubin horta isagu si maamulsan in la afduubayo inuu afduub ku jiro isma aaminsana waayo aqoonsi suweyn motor isaga ka weyn ayaa la saarayaa laga dhaadhicinayaa si diini ahaan looga dhaadhicinayaa waa jaar iyo qofku markuu aqoon leeyahay aqoontiisa ay kaga filan tahay wax kasta oo loo sheeg wuu ka maarmi karaa laakiin aqoon uusan kaga maarmi karin ayaa meesha ku jirta waxbarasho ma laha ayay shaqooyin loo abuuray ma laha wuxuu ku maarmi waa iska waddanka wuu ka burburay dhalinyarada waa bilaa camal qof bilaa camal oo meel iska fariin hadii aad wax u sheegtid oo aad cajal ka dhaadhicisid oo meeshaas iska maarmi kartaa wax kasta oo leeyahayna si fudud buu ku galayaa
Holy Town soo waday laakiin dhalinyarada ahaan dhalinyarada Minneapolis hadan ka hadlo ama Minnesota hadan ka hadlo waxay ahayd ma taqaana wax adu iyaga qacanta lagu afduubay meen ahayn waxay ahayd wax arday maskaxda laga duubay dhalinyaradaas oo ku noolay meel ayna waxyaalaha dhalinyaradu u baahan u baahan yihiin ayna jirin. Tusaale ahaan mataqaan ama centerka ama kubadda ama majaajilo ay u baahan yihiin ama waxyaalo ay u baahan yihiin oo mataqaana agagaarkooda ka waayeen. Soo marka dhalinyaraduna mar hadii ayna waxba haynin ay sameynayaan ay haynin oo ruux u yimaado oo ku yidhaahdo intaasan ku siinayaa ama meesha aba rabaa inaad ii raacdid waxaaba rabnaa inaan sameyno ilan dhalinyaradii waxba kuma hayaan gacanta ee marka maskaxdii baa laga aqduubay markaas.
Waaye Haashim, waad mahadsantay. Kor ahay waxay nagu soo biiray Ismaaciil Nuur Xeefow, wuxuu kamid yahay dhalinyarada Soomaalida, wuxuu joogaa dalka Norway. Ismaaciil, waxaa kugula jira telefoonka Dahraan iyo Haashim oo jooga Minnesota, dhalinyarada Soomaalida ay kamid yihiin. Magaalada Baydhabana waxaa jooga Sharmaarke oo hore uga tirsanaan jira ururka Al-Shabaab. Mawduuc aan ka hadlaynana waxa weeyaan dhalinyarada Soomaalidu ma afduuban yihiin. Maxay kula tahay adiga mawduuca Ismaaciil?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Salaam kadib, fikirkayga waxay tahay dhalinyarada Soomaalida waxaan ka warqabaa in intooda badan aysan shaqo haysan 20 sano ugu dambeysay, sidoo kale waxbarashadii iyo daryeelkii xaq u lahayn ma haystaan sida wadamada haddaan ku noqon kale Norway ama galbeedka ama wadamada horumaray. Aniga marka waxay ila tahay dhibaatooyinka ugu badan ee dhalinta haysta waa iyaga oo ay xaqii waxbarasho iyo daryeel ay lahaayeen, iyo sidoo kale iyadoo ay jirto dhaqaal daro wadanka ka jirta guud ahaan dalka Soomaaliya. Marka Ismaaciil, aan fikirkayga waxay tahay dhibka meesha uu ka jira waa dowlad la-aanta iyo nidaam la-aanta wadanka ka jirta ee cid afduubin ma jirto. Inta badanna haatana way si wanaagsanaanaysaa xaalada dhalinyarada Soomaaliyeed, intii wax fahamsan ayaa badan oo wax baranaysa oo shaqaysanaysa. Marka fikirkayga intaa
waaye. Dahraan, haddaan adiga ku imaado, dabcan afduub oo afduuba ma aha, laakiin waxaan ka hadlaynaa dhalinyarada maskaxdii ayaa laga xaday. Marka qofka maskaxda haddii laga xadana waa in la helaa qaab looga soo furfuro cidda maskaxda ka xaday, hadday cilmi tahay, hadday caqli tahay, iyo hadday wax kale tahayba, maxaad is dhihi lahayd dhalinyarada waa looga furfuri karaa dadka maskaxda ka xaday?
Okay, dhalinyarada waa runtaa maskaxda waa laga xaday, waxaa lagu helay aqoon darro da'yar iyo wadankii oo nabad ka jirin. Okay, waxaan kula talin lahaa sida midiyaha idaacadaha kaleeto, TV-yado kaleeto, dadka waaweyn dhalinyarada inay baahiyaan waxa saxsan maxay ahaytay ay qaban lahaayeen dhalinyarada, saxabka fiican ay suubin lahaayeen, iskuulle inay aadaan, danahooda inay raacdaan, inay ka dhex baxaan waxan Al-Shabaab haddii la raaco waa risk. Al-Shabaab waxa ay suubinaysaa Al-Shabaabka laftirkooda waa dhalinyaro Soomaaliyeed, ibn do aan maqlay inay dad ajaaniba ku jiraan. Ajaanibka Soomaaliya waxba kuma laha. Ajaanibka waxay u baahan yihiin inaan shacabkeena wada kacno, dowladda keligeed wax ma qaban karto, inaan shacabkeena wada kacno ay naga baxaan. Al-Shabaabna waxaan u baahannahay waa dhalinyaro Soomaaliyeed, iyadana in wacyigelin iyo wareysi iyo maxay aheto iyagana loo soo ballan qaado oo loo soo bandhigo hab lagula heshiin karo waxa ay damacsan yihiin iyo waxa ay ka xanaaqeena in laftirkooda la wareysto, sidekoodana la ogaado. Dhalinyaradeena waxay u baahan tahay inay iskuullada ku noqdaan qofki aan awoodin xataa inuu siduu naftiisa ku badbaadin lahaa oo markinin oo dhan ka fiicana inuu suubiyo, inuu ka fogaado isqarxiskan, waayo maalin walba dhiiga ku daadanaya waxba kuma soo noqonayaan. Inay danahooda raacdaan xumaan inay tahay waan u wada jeednaa.
Waaye Dahraan, isu wax yar, marka Sharmaarke oo Soomaaliya jooga isagaa jooga meeshay dhibaatadu ka jirto, Dahraan waxay tiri Sharmaarke uu iskuulle ha tagaan dhalinyaradu, iskuulle ay tagi karaan oo dhalinyaradu ay wada heli karaan iyo waxbarasho, ma ka jirtaa Soomaaliya Baydhabo meesha joogto?
Way jirtaa waxbarasho, hadda meel ay ka socoto, laakiin laskuma dhama. Dadka qaar inta badan waxbarashada ma wada adeegaan, waayo meeshii dhalinyaradii in badan bay burbur kusoo jirtay wadanka Soomaaliya. Dadkaa hadda waxaa jeego aniga wadan kastoo aan dhashaab ahaan jiray, haddana aan kasoo fogaaday oo aan maskaxdooda waxay aaminsan yihiin aan ogaaday, inkastoo marka horena maskaxda layga xaday oo aan daldanaa, haddana aan ogaaday in maskaxda dib ay soo noqotay wax kastoo iyaga aaminsan yihiin maamadigu aan ogaaday aan ugu soo noqday. Haddana marka aan hindhayay wadankii Soomaaliya, hadda Muqdisho ayaa hadda xoogaa dhaqdhaqaaq ay ka socdaan wadamada kala hadda kadib bay dib u soo aroortamayaan waxbarashadii, hadii kadib bay dib u sii furmayaan. Marka dadka qurbaha jooga waxaan dhihi lahaa dadka Soomaalida ay waawaayiyaan xagga telefishinada, xagga idaacadaha, Soomaalidu sidaas ay wax ku qabsan kartaa. Dhalinyaraduna hadda waa laga gaari karaa, hadda kuwa Al-Shabaab jira waa loo yeeli karaa, inaga ayaa yeeli karna wax kastoo iyaga aaminsan yihiin anagaa leogood
sheekada anaga la fahansan anaga u yiri karnaa waxa sidoo kale ma ahane anaga waan ka yeesotay ma isaga tootay waan yiri karnaa marka anti hadda ay ka soo goosatay way tiid hadda gaar ahaan magaalada baydhabo 17 qof baan ku noolnahay 17 ilaa hadeer wixii loo balan qaaday ilaa hadeer lama siinno ilaa hadeer gacan laguma qaban wixii loo balan qaaday ilaa hadeer lama siin waayo taasi dawladda ay ka daawisay baan dhigi lahaa hadii hadaan rabto wax kasta ayaa furdi lahaa wax kasta ayaa la samayn lahaa baan dhigi lahaa
waayo sharmaarka intaanad ka bixin adoo soo koobaya jawaabta hadda shalay oo kale laba dhalinyaro ah markaad qurbaha ka hadlaysa laba dhalinyaro ah oo ka tagtay waddanka Denmark oo Soomaaliya tegay lagu eedeeyay in Al-Shabaab ku biireen dib markay usoo laabteen maxkamada la saaray laba dhalinyaro ah oo walaalo ah weeyaan 19 iyo 24 bay jiraan marka dhalinyarada weli imaanaysa ee Soomaaliya imaanaysa maxaad ku dhiilay
taasi labadooda bay ka daawadeen waxa dhalinyarada ay ka arkaan in bay sameeyeen ayagana laakiin waxa aqliyan ayaga kuwa Soomaalida ay aaminsan yihiin laga xabay inay isan arkeen shirinkii in sameynayeen dhalinyarada ay ka daawadeen unbay arkeenoo dadka Soomaalida sida waxba yiiin bayseen waxaas wixii yiiin malaha waxaan dhihinaa labadii wadamada ay ka soo tagtay hadda Soomaaliya jeedda burbur iyo haddii iyo kuwa Soomaaliya intay aadeen xaggaas idinkama jirtay waxaan dhihinaa meeshii ay ka imaadeen ku laabta fikraddii aadada aaminsan tihiinna ka gaabsada waxaana wax horay loo arkay weeye dad baa qandaraas ku wata ay waa leeyahay dadkaasina waxaan dhihinaa marka fikraddaasi fikrad xun weeye ka laabta
way Hashim su'aal ma u haysaa sharmaarka
sharmaarka su'aashiidu waxa weeyaan dadkeenan qurbaha jooga Soomaali ama dhalinyarada maxaa nooga baahan tihiin ama sideen inaynu iman karnaa ama waxyaalaha u baahan tihiin dhalinyarada Soomaali joogta imika waxyaalaha maxaa ka mid ah
haye sharmaarka
waan maqlaa Haaruun oo waxyaabo fara badan aan la soo koobin karin dal loogu baahan yahay waa haddii ay sameeyeen afka hadal oo lagu dalayo ficil waxaa loo baahan yahay kow dhaqaale waddankii dhaqaale ma laha dhalinyarada dhaqaale la'aan bay jirtaan meel kasta dhaqaale la'aan baa jirta dhalinyaradaasi horta gacanta ha qabtaan oo ha loo soo taahalaso ha la soo taakuleeyo wax kasta
maxaa la idinku taakuleynayaa sharmaarkow maxaa la idinku taakuleynayaa
qofku marka uu lacag helo wax kasta uu kaga maarmi karaa oo gaariba uu ku iibsan karaa ganacsi buu ku noqon karaa intuu meel fadhiisa wax baran karaa walaalkiisa wuu faa'iideyn karaa wax kasta ayuu ku samayn karaa waayo waxaana baahanyahay u geynaysa meel kasta sanadkaada marka laga xabayaba lagu ballan qaadaya kan galkaas gal weeye meel kasta ayaa madaxa lagu gelinayaa intaas soo dhanba dhaqaale la'aanta ayaa keentay burburkii waddankeena ku dhacay marka dadku qurbaha taasi markay
waa gartay sharmaarka marka waxaad leedahay dhalinyarada dibadda joogta baabuur ha noo gadaan kama wadida waxaad leedahay barnaamijyo dhalinyarada u faa'iideynaya ha maal geliyaan
si fiican ha
okay
so marka halow
haye saaxash
so waxaan ku soo koobayaa tusaale ahaan sanadkan soo dhaafay 2012 Itoobiyadan tagay bay ahayd jaamacadeedaan ka raacay University of Minnesota so sawtan su'aasha weydiin waxa weeyaan waxaan codsaday bay ahayd inaan Soomaaliya abi jaamacadan ka codsaday marka jaamacadda ay u tiri ma taqaana meesha nabadgelyo kama jirto so marka waxaan joogay Itoobiyan joogay dhinaca ma taqaana kalka shanaad baan joogay meesha Soomaalida ay ugu badan yihiin oo ma taqaana aan kala shaqeynayay dhalinyaro badan so marka hadii ay nabadgelyadu sugan tahay dhinaca Soomaaliya waxaan u malaynayaa dhalinyaro mutacallimiina in ay tagi karaan oo ma taqaana waddankooda hooyo intay ku laabtaan ay caawinayaan dhalinyarada ama bulshada laakiin way adag tahay sidii loo laabto haddii aad ma taqaana kurka laga goynayo
waaye maasanta Ismaaciil hada maxaad tal ahaan ku dhiibi lahayd
sidoo ka dhawaajiyay sharmaarka waxaan tal ahaan ku dhiibi lahaa in dhalinyarada qurbaha joogta ama waxgarabka ama Soomaalida qurbaha joogta inay iska aruuriyaan dhaqaale isla markaana lagu hormariyo dhalinta waddankii hooyo joogto si ay wax ugu bartaan kuwii ganacsiga ama ku fiicanna dhanka ganacsiga loogu taageeri lahaa aniga fikirkii waa sida waa fikirka sharmaarka
waaye dahraan adigana hadalka ugu dambeeya
aniga waxaan hadalkayga ugu dambeeya aan ku dhihi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed sida ugu wanaagsan ay uga badbixi karaan dhibaatadan inay suubiyaan inay qofkii awooda dadku ma wada awoodaan sidaan u ognahay inay iskuulada ku noqdaan qofkii aan awoodin xataa inuu ma arkin inuu sida magaaladiisa si nabada ku joogo oo siduu ku badbaadi lahaa uu suubiyo dadka qurbaha joogana ayagaa dadkooda u maqan qof walba maalintii bishii hadduu dollar meel u dhiibo waxbay dadka u qaban kartaa sharmaarka wuxuu ka dhawaajiyay baabuur iyo waxaas in loo baahan yahay waxaan u malaynayaa inuu ka waday waxa loo baahan yahay iskuulo la furo dadkii oo la shaqaalaysiiyo wax loo qabto dadka Al-Shabaab kale leeyahay inay wadankooda ka daayaan dhibaatada ajaanibkana naga baxaan laftirkoodana cafis loo fidiyo lana soo dhaweeyo ra'yigooda. Waa inta si xanaaqsan yihiin loo ogaado waxa ay u baahan yihiin. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aan oga tegi lahaa inay iskuullada aadaan, inay dhibaatada iska daayaan, dhiigga daadana in la joojiyo.
Way Sharmaarkow, haddaan ku sii adiga hadalka ugu dambeeya, arrintan cafiska ee dahraan ka dhawaajisay, cafiskaasi ma gaaraa dhalinyarada markaad adiga ku jirta Al-Shabaab? Ma maqashaan? Ma idin soo gaaraa? Maxay dhalinyaradu say u arkaan?
Rankii marka aan maqlay maana fikirina dhinaca kale aan uma jaleecayna sidii aan ku soo bixi lahaa, aan dowladda aan kugu soo biiri lahaa. Un baan ka fikiray anigu fikradeyda marka aan ka soo qaato fikradii aan aaminsanaadna waan sheer ayaan ahaan ayaan u sameeyey. Haddana magaalada Baydhabo ayaan jooga.
Hayaya dahran,
waxaan ku darsan lahaa haddaa Sharmaarka wuxuu ka dhawaajiyey inuu yiri markaan kasoo baxay waxyaalana loo ballan qaado dowladdana ma siin. Dowladdii dalkii iyo waddankii wixii ma wada kaafin karto, dowladda way cusub tahay. Dowladdana waxaan u baahannahay inaan isla markii la dhaleelin waa in time la siiyo ee wax ku qaban karto. We all know that lacag meel noo taalo kasoo baxsanayna nooma taalo. Caawin baan adduunka ku sugaynaa, waxyaalo badan baa la rabaa waddankii in loo qabto, waa la kala horeeyaa, laakiin at least dowladda naftaaday soo badbaadisa iyo naf islaameed inaad dashid, taasna inaan ogaanan u baahannahay.
Waa runta haruna waxaa jirta dhibaato fara badan baa jirta. Qofku marka uu Al-Shabaab kasoo goosto oo usoo gala dowladda, taarget badan ayaa jira. Al-Shabaabtu waxay ka jeceshahay qofka kasoo goostay kii dowladda horey u ahaan jiray, waxay kasii jecel yihiin midka ayaga ka tegay. Waayo kaasartu waxaan dhihi lahaa ammaankiisana hala sugo, daryeelkiisana dowladdu ha siiso. Marka kadib kii kasoo kaloo gadaal jiray wuu kusoo daysanayaa sidii kii saaxiibkiisa meel fiican marka uu tago, kaasina wuu kusoo daysanayaa. Waayo fikirkaasi waxaan dhihi lahaa markaa dowladda aysan ka gaabinin, maamulada meel walba ay joogaan laysusoo dhiibo, ammaankoodana ha adkayso, dhaqaalahooda iyo fikirka jiifkooda iyo wax kastana ha ka fikirtaan dhihi lahaa. Sidaas ayaa horumar ugu gaari kara dhalinyarada duur ku jirtana ay ku imaan kartaa, kuwa joogana waxbarashadooda ay ku wadan karaan.
Aya dara hadalka u dambeeyay.
Waxaan ku darsan lahaa idinkoo raalliga ah, dowladda maadaama aad Al-Shabaab u shaqaynaysin uu diiga u micno la-aan ku daadanaya, dowladda u taga shaqo weydiista, booliiska isqora, dadka xamar degan iyo dadka Soomaaliya degan iyo dadkeena qurbaha jooga, iman doo looga baahaya dadka magaalada ku nool, qof Al-Shabaab ama qof waddanka dhibaateynaya haddii la arko nuucu raba ha noqda, iban walaalkood wiilkooda waa inay sheegaan. Haddii xabsi loo geliya xabsiga wuu cunayaa, wuu cabayaa, wuu ku badbaadayaa, laakiin haddii la dilo ama meel kale uu isqarxiyo dhiig uunbaa daadanaya. Taasna waan ku darsan lahaa.
Waayahay, haddaynu intaasi kaga gudubno xubintii wicitaanka ee barnaamijka Waa Go-aankaaga oo toddobaadkan aynu kaga hadalnay mawduuca ah yay u afduubay yihiin dhallinyarada, waxaa ka qayb gelayey Sharmaarka Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Baydhabo, Dahraan Muuse Xaashi iyo Haashim Yuunis oo iyaguna ku sugan magaaladaasi Minneapolis, iyo weliba Ismaaciil Xuseen Xeefo oo isna ku sugnaa dalka Norway. Halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijkii Waa Go-aankaaga.
Waa tahay dhegaystayaal, dhinaca kale haddii aan fiirino marka aynu ka hadlayno yay u afduuban yihiin dhallinyaradu, waxaa jira ururo dhallinyarada la shaqeeya islamarkaasina isku daya inay dantooda ka dhaadhiciyaan. Qaar ka mid a ururadan iyo weliba dhallinyarada laftooda waxaa magaalada Muqdisho kula kulantay Zeynab Abuukar oo warbixintan nooga soo dirtay.
Soomaaliya oo muddo sannado ah soo martay colaado iyo dagaalo aan kala joogsi lahayn ayaa dhallinyaro badan ay dhaxalsiisay inay magan u noqdaan dhibaatooyinkii guud ahaan dalka ka dhacay ee in lagu tiriyo Soomaaliya meelaha halista ugu badan ay kala kulmaan dhallinyarada ama ay iyagu geystaan. Duruufahaasi ay ugu tageen dagaalada ayaa ugu dambeyn ku riixday in badankood ay ka hayaamaan waddanka, khataro badanna ay soo wajahdo. Saadiya Cabdi Cali waxay ka mid tahay dhallinyarada magaalada Muqdisho, waxaana ay sheegtay in sii socoshada dhibaatooyinkan ay sal u yihiin iyadoo aanan lahayn go'aan midaysan amaba hadaf guud oo ka dhexeeya dhallinyarada Soomaaliyeed.
Haddaad dagaal gashidna ma ku faa'iidaysid, haddii burcad badnimo iyo meelahaas iyadana dhibkeeda leedahay. Dhallinyarta waxaa kula tali lahaa inay wax bartaan dalka, dib u dhis fiican u hele, waxbarashada dib u bilaabatay, waa nabad, waa inay waxbartaan, iskaraafaan buufiska iyo dagaalka iyo wax ay ku jiraan.
Xaaladaha dhallinyaradu waa awood, hadday muujaan fikirkooda
dhallinyaradu waa awood, hadda dhalinyaradeena horumarkii nalka ka sheekaysay SYL oo kale dad waxay ahaayeen Soomaan ee hadaf leh oo isku tiirsan marka dhalinyarada aad ay u wanaagsan yihiin waddankooda inay ku soo laabtaan ee horumar ka sameeyaan yaa hadii hadaf midaysan yeeshaan waxaan aaminsanahay in horumar gaaraan waddanka wax ka bedeli karaan oo naqaldi karo fikradda aan laga bedeli karin
maxamed cabdi xasan sandheere waa agaasimaha ururka dhalinyarada SYO oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada
SYO marka in badan waxay wacyigelin ama olole u gashay in dhalinyarada laga wacyigeliyo waxa loo yaqaan tahriibka ama burcad badeedka oo ah waxyaabo dhumiyay dhalinyarada sidoo kale dhibaatooyinka dhalinyarada waxa hadda soo bilaawday ma aha marka hore waxa lagu qalday hadaf qabiil ah waxaa lagu burburiyey waddankoodii waxay dhibaateen bilicdii magaalada waxay dhibaateen naftooda in badan dhibaatada ka dhacday waddanka waxa geystay waa dhalinyaro waxa sabab u ah dad hadaf gaar leh oo dhalinyaradu ku adeegtay
si looga fogaado in dhalinyarada loo adeegsado dana gaar ah ayuu maxamed cabdi sandheere sheegay in barnaamijyo wacyigelin iyo waxbarasho isugu jiraba ay dhalinyaradu siiyaan si loogu dhiirigeliyo dhalinyarada in ay hoggaan u noqdaan isbeddelada iyo horumarka dalka halka beddelkii ay ahaan lahaayeen kuwa maskaxdoodii laxaday oo aanay xaquuq lahayn
dhalinyarada waxaan u sameynaa in wacyigelin loo suubiyo oo ay ka fogaadaan in shakhsiyaad ay u isticmaalaan dana gaara oo naftooda la dhibaateeyo ayaan ka wacyigelinaa waxaa kaloo aan u suubinaa waxbarasho kuwa aan awoodin in ay lacagaha wax lagu barta la baxaan tusaale ahaan hadda xarunta waxaa ku sugan tiro gaarayso 120 arday oo waxbarashada ay hay-adda SYO ka bixiso waxbarashada ay qaataan waxaa ka mid ah kombyuutarka shaybaarka iyo luuqadaha waxay suurtagelinaysaa waxbarashada ay ka helaan hadda SYO in naftooda ee mustaqbalka waxtaraan dad isku tiirsan oo naftooda anfici karana ay noqdaan
gudoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha soomaaliyeed maxamed abuukar zubeyr ayaa qabo in shaqo la-aanta haysata dhalinyarada soomaaliyeed ay ugu wacan tahay in dhalinyaradu ay noqdaan xaabo dabka lagu shito
waxay kaloo keentay xitaa muxuu ahay shaqo la-aantu amni xumada laftigeeda qeyb ay ka tahay oo dadka haddii muxuu ah dhaqaale haysanin ama ayan muxuu ah shaqo haysanin macneed wax waaye dhaqaale soo galaya ma leh awood ay wax ku iibsadaan ama noloshooda ay ku dabaraan ma leh marka waxay u baahan yihiin inay sameeyaan waxyaala xunxun ee kasoo horjeeda dhaqanka tusaale ahaan oo kale isbaarooyin inay dadku dhigtaan inay waxyaala xadaan inay mataqaana ay sameeyaan xitaa dhac ay sameeyaan ama isdabamarin ay sameeyaan waxyaalaasoo dhan ayay ku kacayaan taasoo carqaladeynaysa muxuu ahaa ammaanka guud ahaan waxay kaloo keentay xitaa shaqo la-aanta dhab ahaantii in dhalinyarada soomaaliyeed ay waddankii oo dhan isaga tagaan
dad badan ayaa rumaysan in isku xir la-aanta dhalinyarada ay ugu wacan tahay go-aan la-aanta iyo in ay la yimaadaan fikir midaysan oo laga yaabo inuu ku hagi lahaa hannaan wanaagsan oo aan ahayn midka ay maanta cagaha kula jiraan waa kan mar kale gudoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha soomaaliyeed oo arrintaasi ka hadlaya
waxaaba la yidhahdaa midnimo unbaa wax lagu samayn karaa oo hadda dhibaatada hadda waddankeena ka taagan ayaa waxay tahay siyaasadaha kala duwan iyo dadku aan israacsaneyn ayaa intan soo gaarsiisay laakiin haddii la heli lahaa fakar midaysan iyo system loo dhan yahay run ahaantii dhibaatooyinkan oo dhan oo nagu fogaatay maba la geli lahayn
khaalid maxamuud macalin waa bare wax ka dhiga jaamacadda jobkee magaalada muqdisho waxa uu qabaa in xalka keliya ee looga hortegi karo caqabadahan inay yihiin in dhalinyaradu ay u soo weecdaan dhanka waxbarashada inkastoo uu xusay in kuwo badan oo falalkaasi ku jiray ay maanta ka mid yihiin kuwo aada dugsiyada iyo goobaha waxbarashada magaalada muqdisho fahamkii qaldanayna hadda uu u muuqdo in horumar laga gaaray
sababtoo ah waxaa malaysaa dadkii inay ogaadeen waxbarashadu inay tahay aasaaska furaha nolosha ka jaamacad ahaan maalin walba hadda waxaa noo imaadaa dhalinyaro waxbarasho doona qaarkood laga yaabay inay tahriib kasoo laabteen qaarkood laga yaabay inay burcadbadeednimo kasoo laabteen waxay rabaan inay mustaqbalkoodii dib u dhisaan tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad aragtay dhalinyaro oo xirfada hoosehoose iska haystaa laga yaabay inuu biyo miiro oo kale ama laga yaabay inuu maxaa la yiraahdaa uu dhar ama waxyaabo kale inta uu wareejiyo oo kale haddana gelin ka mida gelinada arkaysid asagoo waxbaranaayo oo buug wata oo rabi inuu mustaqbalkiisa dhiso waxaan shaki ku jirin in oo waxbarashada qofka ay bedelayso suluugiisa habdhaqankiisa noloshiisa dhaqaalihiisa sida uu u nool yahay wax badan ay ka bedelaysaa
inkasta oo dhalinyaradu ay lafdhabar u yihiin horumarka dal kasta aqoontuna ay kaalin weyn ka qaadato ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo badankood ku soo hana qaaday burburkii waddanka ay haatan ku haminayaan inay higsadaan tusaalooyin la mid ah dhalinyaradii SYL oo buddhig u ahaa gobonimadii dalka ee in ay tusaale ku qaataan kacdoomadii najaxay ee dhawaan ka dhacay wadamada Carabta oo ay horboodayeen dhalinyaro Seynab Abuukar VOA Muqdisho
waa tahay dhageystayaal waa warbixintaasi Seynab ay soo dirtay barnaamijkii waa go'aankaaga gabagabadiisi ayaan ku sii siqeynaa hase ahaatee heestii Haaruun ballan qaaday wiilana soo qabanaya kor inta aanu gaarin ayaan bal waxaan weydiin lahaa Haaruun qodobadii wararka ugu door karoona inuu noo soo qabto
mahadsanid mascade dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa waxa uu maanta safar ku tagay magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha waxa magaaladaas uga sii horeeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo wali xubno ka tirsan baarlamaanka meel gaarka ah ee Soomaaliya wasiir horfaafinta ee Soomaaliya Cabdullaah Ciil Mooga xirsi oo la hadlay idaacadda Voice of America ayaa sheegay inay wada hadal la leeyihiin dadka deegaanka sidoo kale waxa wasiirku sheegay in ciidamada Itoobiya ay sii joogi doonaan dalka Soomaaliya dalkaasi Jabuutina 7 askari ayaa dhimatay iyo waliba qof kale oo rayid ah 8 kalena waa la yahay kadib roobab iyo daadad xoog leh oo shalay halkaasi ka da'ay roobkaas ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu xoog badnaa in muddo ka da'a waddankaasi wakiilada mucaaradka Syria ayaa iyaguna markii ugu horeysay maanta waxa dalka Syria u mateleen kursiga jaamacadda Carabta ay ku leeyihiin waxayna sheegeen inay tahay in Mareykanka ay dhulka mucaaradka ay ka dhigaan ay dhigaan sida ay sheegeen gantaalaha difaaca wada sare ay uga difaacaan diyaaradaha dagaalka ee madaxweyne Bashar al-Assad dawladda dalkaasi Qubrusna waxay ku amartay bankiga dalkaasi inay si xirnaadaan muddo 2 maalmood ah kadib markii xukuumadu ay heshiis ama ka heshay beesha caalamka bankiga dalkaasi ayaa lagu waday in maanta oo salaasada dib loo furo marka laga reebo labada banki ugu waaweyn ee kala ah Cyprus Bank iyo La Eki Bank
Harun Adiyad baad u mahadsan tahay dabcan wanagii haday tii aniga adigu markan heysa saarayna atire Maxamuud waana saka bareejayn oo uliba hees macaan baan soo qabanaya mar hadaan dhinaca Mareykanka heesahoodii maanta ku jirno bal maxaad heesta hadda aad noo haysaa maxay noqon lahayd
heesta aan idin hayo heestan hayo waxaa qaada koox dhalinyaro ah oo la yiraahdo One Direction oo waddankaasi Britain ka soo jeeda heesta waxa la yiraahdo What Makes You Beautiful
wow waa eragaas waa aad u qurux badan sabab
aad iyo
waxaad maxaa ku qurxi
quruxda iyo qayaahaaga
absolutely anigu maran fiirinay amaan dhageysanay heesta markaad xulaysay Haruno ayaa eray ka mid ah heesta aad ii soo jiiteen
waa gartay kulayni dhalinyarada
taal waxa la jiray leskuma raacsana laakiin erayada aad ii soo jiiteen Haruno waxa kamid ah hadaan turjuno mid kamid ah ma garanayo waxa ay kalsooni darradu ku hayso marka aad albaabka ka baxdo ee laamiga marayso dadkaad dhayga gelisa uma baahnid dhaldhalaalka la isku qurxiyo oo sidaadaad ku shidan tahay waa dhalinyaranaynaa mugta marka
way aynu heesti wada dhegaysanna hadda You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. waayahay heestaasi One Direction What Makes You Beautiful ayaannu ku soo xireynaa barnaamijkii dhallinyarada waa go'aankaaga inta aynu ku kulmi doonno toddobaadka dambe oo heese kale iyo weli barnaamijyo kale oo xiiso leh aad dhegaysan doontaan waa anigiyo mascade oo idin leh nabadgelyo
Nobody else, the way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful.